Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
СБС им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почет кон народот Воранджарево и Воранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Признание исто така им оддаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите од Торес Стрејт островите, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, денес, четврток, 13 јуни, со вас ке биде Васе Коцев. По генералната најава, почитувани, програмата ја продолжуваме со најновите вести од Австралија и светот. По нив следува и извештајот со најновите настани од Македонија, каде меѓу другото ке слушнете и за тоа дека Соединените Американски држави и Франција ја повикуваат Македонија да ги почитува меѓународните договори. Австралија влегува во сезоната на даноци, а експертите повикуваат на предпазливост поради големиот број избавници кои ја користат оваа можност да ги направат австралиците цел за нивните лични информации. Кон крајот на програмата имаме и разговор со Дона Димовска-Кантаровска, актерка и поетеса од Мелбурн, која ќе учествува на културен настан во Мелбурн, каде ќе се представи со читање македонска поезија по повод неделата на бегалците. Останете со нас, продолжуваме со најновите вести. Во денешниот билтен вести издвојуваме. Нов извештај повикува на големо зголемување на исплатите на джобсика за да се решат проблемите со трошоците за живот. Американскиот председател Џо Бајден се очекува да потпише безбедносен договор со Украина на G7 во Италија. И Соединените Американски држави и Франција ја повикуваат Македонија да ги почитува меѓународните договори. Слушајте не. Никогаш не било потешко да се живее од социјална помош во Австралија, според најновиот извештај за трошоците на животот на Англике. Извештајот покажува дека цените за основните работи, храна, транспорт и домување вршат притисок врз австралијците со ниски приходи, при што побарувачката за домови ја надминува понудата, а стапките на слободни работни места ги одржуваат ниски. Англике проценува дека едно лице на Job Seeker што живее во куќа која ја дели со друг има само 127 долари неделно откако ќе плати за трите основни работи, додека домакинството со еден родител на Parenting Payment би имало 24 долари. Директорката на Англике, Кейси Чемберс, вели дека исплатите за социјална помош треба да бидат во чекот со притисоците на трошоците за живот, велејќи меѓу другото дека мораме да ги зголемиме овие придобивки. Знаеме дека тоа чини, но има и многу други работи кои чинат пари. Исто така, би рекла, вели Чемберс, дека трошокот за тоа да не се направи е на некој начин поголем.
Job seeker now is half the rate of the poverty line. We can see that those people, they're not able to look for jobs. This is actually a barrier to them for looking for jobs. They're not able to contribute to their kids' school community, to their own community. They're worried every day about how they're going to balance getting food onto the table. So we've got to increase these benefits. We know that that costs money, but there's lots of other things that cost money too. We'd also say that the cost of not doing it is in some ways greater.
Но извештај исто така покажува дека вработените се чувствуваат се повеќе обврзани да работат неплатено прекувремено, при што просечниот австралиец работи повеќе од 9 часа неделно. Синдикатот на Нов Јужен Велс вели дека 86% од анкетираните правеле барем неплатено прековремена работа секоја недела, при што образовниот сектор во просек имал 12,2 дополнителни часови неделно. Речиси 5500 луѓе беа прашани за неплатена прековремена работа во повеќе индустрии, откривајќи дека 64% мислат дека ќе ги ограничат нивните можности за кариера доколку не работат дополнителни часови. Користејќи просечната австралиска годишна плата од 96.660 долари, Сдруженијето вели дека тоа е донација од 21.000 долари од работниците на нивните работодавци секоја година. Секретарот на синдикатите на Нов Јужен Велс, Марк Мори, повика на промени во Законот за фер работа, кој дозволува неплатено прековремена работа доколку дополнителните часови се разумен чекор.
What we are now seeing is an excessive use of this through coercive tactics, through tactics of pushing people to be part of a team and setting unreasonable expectations where people cannot meet things such as sales targets in the 38-hour week they have. They have to work extra time if they are going to meet those targets. It's particularly bad for young people starting out and particularly for those with a mortgage. They are scared to speak up, they are scared to speak out.
Опозицијскиот лидер Питер Датон вети дека ќе воведе систем за проверка на возраста за социјалните мрежи доколку победи на следните федерални избори. Коалицијата ќе ја зголеми старосната граница за социјалните мрежи на 16 години и ќе воведе систем за проверка на возраста во рок од 100 дена од преземањето на функцијата. Господин Датон вели дека треба да се преземат активности за да се заштитат децата од штети на интернет.
The question is, what do we do about it? The one option that you can take is just to do nothing and allow a lawless environment to prosper and allow these companies to continue to profit at the expense of Australian children and their future. Or you can take the path that we're proposing now, and that is that there is age verification in place, that we don't allow young impressionable minds onto social media without any guardrails.
Министерката за комуникации Мишел Роуланд вели дека владата ги поддржува старосните ограничувања за социјалните медиуми и е посветена на тестирање на технологијата за верификација на возраста во други области пред да ја разгледа промената на минималната возраст за социјалните медиуми. Повеќе синдикати се залагаат за блокирање на назначувањата на високо рангирани кадри кај два од најистакнатите работодавци во нацијата. Синдикатот на транспортните работници го предупреди собственикот на Virgin Australia да не го назначи актуелниот фаворит на главна извршна функција во авиокомпанијата. Тоа се случува кога три големи синдикати ја поддржуваат кампањата на шефот на синдикатот на вработените во градежништвото, шумарството и поморството Џон Сетка да го отстрани шефот на судиите од AFL лигата. Премиерот Ентони Албанези не го осуди експлицитно најновото однесување на синдикалниот лидер на прашањето дали е соодветно синдикатите да се закануваат на AFL. Но опозицијскиот благајник Ангус Тейлор изјави за Канал 9 дека премиерот треба да се спротистави на малтретирањето.
There's a bully boy tactic. So these are union officials who want to control every aspect of our workplace and every workplace, including deciding who the boss is going to be, deciding when you need to engage with your boss and when you can't. I mean, this is it's totally out of control. And the real point here is that the Prime Minister has refused to call it out, and he should. It's completely unacceptable. Getting involved with umpiring in the AFL, I mean, seriously, is this where we're at?
Кабинетот на министерот Ед Хусич вели дека го поздравува ослободувањето на израелските заложници, но убиството на повеќе од 270 палестинци е трагедија. Министерот Хусич изрази загриженост за, цитира, системскиот неуспех, затворен цитат на Израел и неговата војска да го почитуваат хуманитарното право и заштитата на невините животи. Истрагата на Обединетите нации покажа дека и Израел и Хамас извршиле војни злосторства во раните фази на војната во Газа и дека акциите на Израел исто така представуваат злосторства против човештвото поради огромните загуби на цивили. Министерот Хусич изјави дека е загрижен за загубата на цивилни животи.
The fact that you had so many people killed in that operation speaks to a broader thing as well of the way in which, as I have said previously, the Israeli government is observing international humanitarian law and being able to distinguish between combatant and civilian. I've said that weeks ago, that was my concern, that there was a systemic failure to observe international humanitarian law.
Соединетите американски држави и Франција заеднички повикаа новата влада во Македонија да ги почитува меѓународните договори. Ова барање беше истакнато во патокозот објавен од Белата куќа по средбата меѓу председателите Џо Бајден и Емануел Макрон во Франција. Конкретно, за Македонија има една порака од САД и Франција. Цитат, ја повикуваат новата влада во Македонија да остане фокусирана на патот кон Европската Унија и да се придржува до меѓународните обврски, затворен цитат, брифираше Белата куќа за француско-американскиот патоказ. Одговор на француско-американскиот повик за почитување на меѓународните договори изјава стигна лично од мандаторот Христијан Мицкоски. Според Мицкоски, Македонија ќе ги почитува овие договори, но нагласи дека е тоа двонасочна улица.
Треба и двете страни да го почитува. Ако конкретно мислите на преспанскиот договор, и ние како идна влада го почитуваме во детали, се што е дел од нашите законодавство, устав, се почитува во детали, точка запирка, и тука не треба да има никој никаква дилема. Затоа што вие не можете да барате од граѓаните да ги почитуваат законите и уставот, а вие да ги прекршувате.
Мицкоски исто така информираше дека е подготвен документ кој покажува колку секоја од страните го спроведувала договорот од Преспа. Американскиот председател Џо Бајден се очекува да потпише безбедносен договор со Украина за да вети долгорочна поддршка на земјата за време на неговиот состанок со лидерите на G7 во Италија. Годишниот собир на големите демократи на G7 ги вклучува Соединетите Американски држави, Јапонија, Канада, Германија, Франција, Италија и Велика Британија, со Австралија често поканета како гости. Бајден има за цел да го зголеми притисокот врз Русија поради низината војна против Украина и врз Кина за низината политичка поддршка на Кремљ. Советникот за национална безбедност на Белата куќа, Джейк Саливан, вели дека договорот јасно ќе стави до знаење дека поддршката на САД ќе трае долго војнина, особено во одбранбениот и безбедносниот простор, додавајќи дека со тоа сака да покаже дека САД го поддржува народот на Украина, дека стојат за нив и дека ќе продолжат да помагат во решавањето на нивните безбедносни потреби не само утре, туку и во иднина.
Our goal here is straightforward. We want to demonstrate that the US supports the people of Ukraine, that we stand with them and that we'll continue to help address their security needs not just tomorrow but out into the future. We outline a clear vision of work with our allies and partners, with Ukraine, in order to continue to strengthen Ukraine's credible defense and deterrence capability. Any lasting peace in Ukraine has to be underwritten by Ukraine's own ability to defend itself.
Светската здравствена организација соопшти дека на илјадници палестински деца во Газа им била диагностицирана неохранетост. Ова доаѓа во моменти кога Израел продолжува сериозно да го ограничува снабдувањето со храна, вода, лекови и гориво на територијата. Исто така се предупредува на ескалација на здравствената криза на Западниот брег, каде нападите врз здравствената заштита и ограничувањето на движењето на луѓето го попречуваат пристапот до здравствени услуги. Генералниот директор на Светската здравствена организација, Тедрос Аданом Габресиос, вели дека ситуацијата во Газа е страшна, додавајќи дека над 8000 деца под 5 години биле диагностицирани и третирани со акутна неохранетост, вклучително и 1600 деца со тешка акутна неохранетост.
Despite reports of increased delivery of food, there is currently no evidence that those who need it most are receiving sufficient quantity and quality of food. WHO and our partners have scaled up nutrition services. Over 8,000 children under 5 years old have been diagnosed and treated for acute malnutrition, including 1,600 children with severe acute malnutrition.
Ова е новата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,54 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,87 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре петок, 14 јуни, Перт сончево со температура до 20 степени, Аделајд намалување на врнежите до 18, Мелбурн делумно облачно до 13 степени, Хобарт можни врнежи до 11, Камбера утрински мраз, потоа делумно облачно до 14, Сидни врнежи од дожд до 17 степени, во Брисбен претежно сончево до 22, Дарвин сончево до 31, сончево и во Алис Спрингс со температура до 28 степени. Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Следува извештајот од Македонија, кој го подготви нашиот соработник Милчо Јовановски. Известува за тоа дека САД и Франција ја повикуваат Македонија да ги почитува меѓународните договори. А во меѓувреме, мандаторот за состав на нова влада, Христијан Мицковски, информираше дека е подготвен документ пак кој покажува колку секоја од страните го спроведувала договорот од Преспа. Исто така и поранешниот Европски комесар за проширување и добрососедство Јоханес Хан побара сите инволвирани страни да се држат до договорот од Преспа. А во заедничка колумна за Евроактив, поранешните премиери на Македонија и Грција, Зоран Заев и Алексис Ципрас, прочуваат, цитирам, нашите граѓани и регионот заслужуваат подобро од магевсан круг на нестабилност и национализам. Затворен цитат. За овие настани и за останатите поопширно во извештајот.
САД и Франција заеднички повикаа новата влада во Македонија да ги почитува меѓународните договори. Ова барање беше истакнато во патоказот објавен од Белата куќа по средбата меѓу претседателите Джо Бајден и Емануел Макрон во Франција. Конкретно за Македонија има една порака од САД и Франција. Цитирам. Ја повикуваа новата влада во Македонија да остане фокусирана на патот кон ЕУ и да се придржува до меѓународните обврски, брифираше Белата куќа за француско-американскиот патоказ. Одговор на француско-американскиот повик за почитување на меѓународните договори стигна лично од мандатарот Христијан Мицковски. Поред Мицковски, Македонија ќе ги почитува овие договори, но нагласи дека тоа е двонасочна улица.
Треба и двете страни да го почитуваат. Ако конкретно мислите на преспанскиот договор, и ние како идна влада го почитуваме во детали, се што е дел од нашето законодавство, устав, се почитува во детали, точка запирка, и тука не треба да има никој никаква дилема. Затоа што вие не можете да барате од леганите да ги почитуваат законите и уставот, а вие да ги прекршувате.
Мицковски информираше дека е подготвен документ кој покажува колку секоја од страните го спроведувала договорот од Преспа. Тој очекува сите стратешки партнери на земјата и оние кои се дел од договорите да ги почитуваат онака како што Македонија ги почитува. Совет до идната влада за почитување на договорите пристигна и од министерот за надворешни работи во заменување Бујар Османи.
Еве бесплатен совет до владата. Може да сте биле против, може да сте против, но тоа е реалност, тоа е дел од нашиот уставен поредок, дел од уставот и мора да се почитува. Значи, се што е македонски се однесува на македонската етничка заедница. И од тука, мислам дека треба да се почитуваат тие одредби, бидејќи отвараат нови прашања. Исто е и по однос на името на држава.
Еврокомесарот за буџет и администрација Јоханес Хан изјави дека го загрижува случајот со Северна Македонија и ги повика новите власти во Македонија да го почитуваат договорот од Преспа и да работат на европската перспектива на секоја земја, но и да им помогнат на соседните земји. Јоханес Хан во комисијата на Јункер од 2014-та до 2019-та беше комесар за проширување и соседство. Министерот за надворешни работи Бујар Османи во својство на председавач со процесот за соработка на југоисточна Европа во наредниве три дена ќе биде домакин на состанокот на министрите за надворешни работи на процесот што ќе се одржи во Скопје. Учество ќе зема делегација од 13 учесници во процесот, представници на Европската унија и регионалниот совет за соработка. Грчкото МНР најави дека во Скопје ќе допатува шефот на грчка дипломатија Јоргос Герапетритис, така јави и Мија од Атина. А министерот Османи рече дека заменичката на Герапетритис Пападополу ќе биде највисок функционер кој ќе биде дел од состаноците. Поред агендата планирани се состаноци со Османи како министер во заминување и со новиот собраниски спикер Африн Гаши. Договорот од Преспа даде нов моментум на европската перспектива на Западен Балкан, ја врати улогата на ЕУ во регионот и ја потенцираше важноста од трансатлантската соработка во промоција на мирот и стабилноста. Исто така ја истакна и важноста која Обединетите нации може да ја има во решавањето на конфликти, особено бидејќи овој договор беше официјално признат со сите членки на Советот за безбедност на Обединетите нации. Пишуваат поранешните премиери на Македонија и Грција Зоран Заев и Алекси Ципрас во заедничка колумна за Евроактив. Додаваат дека иако товарот на историјата е тежок, кога се има волја се наоѓа начин, а Преспа регионот, кој бил најсилно погоден од граѓанската војна во Грција, откаде што илјаните жители морале да бегаат, денес е символ за мир, наместо за конфликт и за надеж, наместо за болка, пишуваат тие. Сепак поранешните премиери во текстот укажуваат на тоа дека изминатите 6 години по подпишувањето на договорот не се движеле во правец во кој тие очекувале. Цитирам. Процесот на пристапување во ЕУ на Македонија беше блокиран прво од Франција, потоа неколку години од Бугарија. Во текстот пишува дека по надамнешните избори во Северна Македонија, новото раководство даде провокативни изјави, кршејќи го писмото и духот на Преспа. Мандатарот Мицковски во вторник 18 јуни ќе го достави предлогот за влада со состав и програма до парламентот. Дотогаш Мицковски очекува сите партии и дел од владината коалиција да ги потврдат своите предлози. Неговата партија тоа ќе го втори во недела со седници на извршниот и централниот комитет.
Очекувам извршниот и централниот комитет да се произнесат и доколку тоа произнесување е успешно и позитивно, да бидат соопштени на јавност. Официјалниот список на идната влада, заедно со програмата на работа на идната влада, ќе бидат доставени во вторник на 18-ти во Македонското собрание.
Изборот на владата според собраниски извори треба да се случи неколку дена подоцна, но Мицковски веќе ги знае и првите потези. Најави јавен повик во септември, вреден 100 милиони евра буџетски пари за општините. Ваков повик со вредност од 250 милиони евра ќе биде распишан и следниот јануари. За првите 100 дена Мицковски најавува законски измени со кои ќе се укинат економските директори во здравството, но и друго.
Исто така ќе отпочне процесот со што стотина функционери ќе биде помала администрацијата. Се работи и веднаш по формирањето на владата ќе почне да се работи на уштедно ветување кое што е заедничко со идните коалициони партнери, а тоа е еден клинички центар, што значи дека ќе имаме уште 50-тина функционери помалку. При формирањето на управните одбори имаме согласност таа бројка да биде за 20% намалена од таа која што беше до сега. Следен чекор е укинување на позицијата онаму каде што постои заменик.
Во јавноста веќе се шпекулира некои од идните министерски имиња. Дел од кадровските решенија во владиниот кабинет ќе зависат и од најавените измени на Законот за локална самоуправа за градоначалниците што треба да заминат во извршната власт, пратеникот Халил Снопче одвреди на пресрече.
Фактички тие градоначалници што ќе влезат во новата влада, нели законски може да се утврди вршителна должност 6 месеци, и тоа да се продолжи уште 7-8 месеци до редовните избори. Мораме да имаме еден рок да биде поминат над половина од мандатот.
Законот се очекува да биде поднесен и донесен до крајот на наредната недела. Собранието денеска ќе одржи третата седница. На немерете предлог од луката за утврдување на бројот на подпредседатели на собранието, а пред пратениците и предлог од луката за основање постојани работни тела. На преспратеникот Никола Мицески од владеачката ВМРО ДПМН рече:
согласно Законот за собрание и деловникот за работа, подпредседателите ќе треба да ги преземат нивните ингеренции, затоа што еден председател, подпредседател е председател на буџетскиот совет на собрание, друг подпредседател е председател на собранијскиот канал, така да си ги преземат и нивните одговорности по однос на функционирање на овие тела на собранието.
До сегашниот председател на собранието Јован Митрески од СДСМ најверојатно ќе биде еден од подпредседателите кои ќе го менуваат Африм Гаши во отсутство. Одлуката не е конечна, но социјалдемократите нема да се откажат од правото што им следува по закон еден од тројцата собранијски подпредседатели да биде од опозицијата, а другите двајца да бидат од редовите на ВМРО, ДПМНЕ и на ЗНАМ. Изборот ќе биде во петок, докога треба да се комплетира и составот на сите собранијски комисии. Нема никаков посебен договор со ДУИ за нивна поддршка на законот со кој се реформира делот постоечките и се формира нови министерства. Ова го тврди лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Митковски, кој вели дека за овој закон не гласале само пратениците од ДУИ, кои се дел од Европскиот фронт, туку и пратеници од ДПА, но и пратеници од Турската демократска партија. Новиот мандатар вели дека нова тема разговарали со СДСМ, но за разлика од нив, некои од идните опозицијски пратеници препознале квалитет на овој закон и го поддржале. На прашањето зошто пратеници од ДУИ дале поддршка на законот, со сличен одговор и Бујар Османи.
Може да очекувате и во иднина било кои разговори за еднината на државата, кои што ќе бараат согласност и од втората поголемина етничка заедница, ќе мора да оди преку легитимниот представник. Вие можете да имате пријатели, преферирани во влада, во вашата коалиција, но во име на албанците зборуваат само тие што тие со мнозинство гласови ги имаат изгласано.
По прозивките од Кренар Лога, мандатарот иден премиер Христијан Митковски му возврати на министерот во заминување. Тој вели дека имале можност да го врата степенот на правда во државата, но го направиле судството зајас. Сепак тој посочи дека во процесот нема да влезе без да ги слушне мислењата на експертите. Мицковски не смета дека Брисел и Вашингтон ќе се противат на таков чекор, а му забележа на Лога дека не успеал да ја подигне довербата во правосудството. Министерот за правда Лога се јави со реакција за изјавата на председателот на ВМРО ДПМН. Цитирам: «Среќата за да бидете премиер уште од 2020-та ви беше меѓу зајас и мала речица, понекогаш и седиштето ви беше таму, односно како замрзнат имот пред суд. Може би и бевте во право, но тогаш судбината според вашите луѓе висеше во тие координации. Јас сум одговорен за Министерството за правда од март 2023-та и мојата одговорност е ограничена поради фактот што сите тие кадри со кои вие спинувате се вработени како дел од вашето владење од 2006-та до 2017-та. Некои од Тевтерчето на Горде, некои од Сваровски судството, кои вие повеќе од една деценија си го изградивте. И за крај судскиот систем уште не може да стане на нозе поради фактот да човек на кој вие му бевте генерален секретар, односно човекот кој ве избра за да бидете председател на ВМРО ДПМН. И милиардата евра од него ќе ви дојде и првата официјална посета ќе биде од страна на неговиот чувар, возврати Лога.
Слушате Избес радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Како што австралиците влегуваат во сезоната на даноци, експертите повикуваат на предпазливост поради големиот број измамници кои ја користат оваа можност да ги направат австралиците цел за нивните лични информации. Новите податоци од австралиската банка Commonwealth сугерираат дека 24% од австралиците веќе биле цел на измама поврзана со данок, додека 31% се мачат да ги идентификуваат различните видови измами. Повеќе детали во следниот прилог на SBS News од Сем Довар, што на македонски подготви колешката Радица Бојковска Димитровска.
Новите податоци од Commonwealth Bank of Australia сугерираат дека 24% од австралиците веќе биле цел на измама поврзана со данок. Генералниот менеджер на групата за управување со измами во Commonwealth Bank, Джеймс Робертс, вели дека нивното истражување покажува дека многу луѓе не разбираат како најдобро да ги идентификуваат овие измами. Тој вели дека секое четврто лице било изложено на измама со данок, па додека голем број австралици со нетрпение очекуваат да добијат повраток на нивниот данок, измамниците исто така се надеваат дека ќе ја искористат оваа можност за нивна добивка.
CBA's latest research found that 1 in 4 people have been exposed to a tax-related scam. So while many Aussies are eagerly awaiting their tax return, unfortunately, scammers will also be hoping to capitalize on the moment. That's why we've tested people on their ability to spot scams, and encouragingly, 69% successfully identified all of the scams. But that also means that roughly 1 in 3 didn't.
Значи, ако толку многу луѓе веќе биле изложени на овие измами, а многу повеќе ќе има и во текот на сезоната на даноци, како можеме подобро да разбереме на што да внимаваме и како функционираат овие видови измами? Саманта Јорк работи за Australian Communications and Media Authority, владиниот национален регулатор за комуникации. Таа вели дека измамниците станале многу софистицирани, а новата технологија им овозможува да избегнат целни антиизмамнички напори.
Scammers are increasingly pretty sophisticated criminal networks these days, proving to be very agile in adapting their methods when we start to crack down on a certain type of scam or a certain distribution platform. They take advantage of our being very focused on tax at the moment to contact us because they know that that would be expected from us at this time of year and that we would therefore be more trusting.
Националниот регулатор за комуникации се справи со зголемувањето на бројот на измами со воведување на нови регулаторни кодекси, кои што осигуруваат дека телекомуникацијските компании мораат да ги зголемат своите напори за откривање и блокирање на измамниците, пред тие да имаат шанса да стигнат до своите жртви. Ако компаниите не се придржуваат, може да бидат казнети со до 250 000 долари. Господица Јорк вели дека измамниците имаат неколку методи на пристап, но често ќе се обидат да имитираат кореспонденција од државни тела, како што се MyGov и Австралиската даночна канцеларија. И посочува дека измамниците често се представуваат дека се од даночната канцеларија и се јавуваат за некој итен долг што треба да се плати или за да побараат лични информации од вас за процесирање на данок, а контактот може да се направи преку електронска пошта или SMS порака, што често вклучува линкови за следење, за ажурирање или обновување на вашите лични информации за да добиете лажен повраток.
What we have seen are often robocalls or calls from people who are pretending to be from the tax office, calling on the basis of an urgent debt that needs to be paid, or to request personal information from you in order to process a tax refund. Contact can also be made by email or by SMS that often include links to follow to update or fix your personal information to receive a fake refund.
Овој метод на имитирање на угледни извори за да се привлечат жртвите да дадат лични информации е добро позната практика на измама наречена фишинг. Според тромесечниот извештај од Националниот центар за борба против измами, од јануари до март 2024 година, така наречениот фишинг бил најпријавениот вид на измама во Австралија, следен од лажни фактури и кражба на идентитет. Па како можеме да ја разликуваме фишинг измамата од официјалната кореспонденција од Австралиската даночна канцеларија во врска со нашите даноци? Помошникот комесар на ATO, Роб Томсон, вели дека постојат неколку предупредувачки знаци на кои треба да внимавате, што веројатно укажуваат дека сте биле контактирани од измамник. Првиот знак е дека ATO никогаш не праќа непобарана електронска пошта или SMS порака, која што содржи QR код или линк за да се логирате во нивните онлайн услуги или MyGov. Вториот знак е дека никогаш нема да побараат ваши лозинки, броеви на сметки или какви било лични податоци преку електронска пошта, SMS порака или непобарани телефонски повици. Третиот е дека бројките на ATO всушност се појавуваат како без идентификација на повикувачот, па не покажуваат број. И четвртиот знак е дека никогаш нема да се закануваат со итно апсење или да бараат да останете на телефон, се додека не направите плаќање.
We will never send an unsolicited email or SMS that contains a QR code or a hyperlink to log into our online services or to MyGov. The second is we're never going to ask for your passwords, your account numbers, or any other personal data via email, SMS, or unsolicited phone calls. The other one is the ATO numbers actually come up as no caller ID, so they don't show a number. And the fourth one is we will never threaten people with immediate arrest or demand that they stay on the phone until they've made a payment.
Најновиот извештај за таргетирање на измами од Националниот центар за борба против измами откри дека австралиците изгубиле 2,74 милијарди долари на измами во 2023 година и пријавиле над 601 илјада различни измами на клучните организации за мониторинг. Иако ова беше пад од 13,1% во загубите во споредба со 2022 година, Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи или ACCC, која го води Центарот за борба против измами, вели дека овој пад не е забележан кај луѓето над 65 годишна возраст. Тие продолжуваат да губат најмногу на измамници секоја година. Катриона Лоу, веде председателка на ACCC, вели дека ова може да биде поради неколку причини. Пензионерите можат, вели таа, не сите се разбира, но многу пензионери можат да имаат поголеми заштеди. Тие може поактивно да бараат можности за заштеди и за инвестиции. И секако, луѓето над 65 годишна возраст не се тоа што се нарекува дигитални номади. Така во некои аспекти можат да бидат помалку запознаени со некои од триковите и замките што ги користат измамниците за да ги привлечат своите жртви.
Retirees may, not all of course, but many retirees may have more substantial savings. They may be more actively therefore looking for savings and investments opportunities, and people over 65s are not what we would call digital natives, so in some respects they may be less familiar with the tricks and traps that scammers use in order to lure their victims in.
Како и да е, господица Лоу вели дека секој може да биде жртва на измама без оглед на возраста, поради психологијата што ја користат измамниците за да ја замаглат проценката на жртвата, а тоа е да ја доведат во состојба на итност, страф или возбуда.
Scammers we do see are increasingly sophisticated in getting consumers into what's called a hot state, so a high emotional state, whether that be urgency or fear or excitement. It's where our usual cautions may be overridden.
Таа вели дека најдобриот совет за потрошувачите е да се запомнат три зборови кога се соочуваат со потенцијална измамничка ситуација. Тоа се стоп, размисли и заштити.
So stop. Before you click on that link or make that transfer, think, do I really know who I'm dealing with? Independently find the phone number, independently find the website and check that what sounds like a good opportunity is in fact legitimate, and protect. Trust your instincts. If something doesn't feel right, report the matter to your financial institution and to Scamwatch.
Кога некој ќе открие дека станал жртва на измама, може да предизвика чувство на збунетост и срам. Но господи Салоу вели дека не треба да се обвинувате себе си за акциите на се пософистицираната криминална мрежа. Како и секој криминал, тоа не е вина на жртвата, тоа е вина на криминалецот, посочува таа.
We know that people do often feel a sense of shame or embarrassment about being caught, but the important thing to remember is firstly, you are not alone. People from all walks of life, all ages, all demographics have been caught by scammers. And secondly, you have been targeted by a financial criminal. It is a deliberate, sophisticated trap. Like any crime, it is not the fault of the victim, it is the fault of the criminal.
Саманта Јорк од Australian Communications and Media Authority вели дека колку повеќе луѓето во поодминати години разговараат со членовите на нивното семејство и саканите за измами, толку повеќе тие ќе се чувствуваат овластени да проговорат ако имаат некаква загриженост или ако чувствуваат дека може да станат жртва.
It's really important to talk about scams with your family and friends and your colleagues because people are naturally quite embarrassed or ashamed if they've been targeted by a scam and particularly if they've been foiled by a scam. So the more that we talk about scams as a society, we kind of destigmatize them.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Следува разговор со Дона Димовска-Кантаровски, поетеса и актерка од Мелбурн, која неделава по повод неделата на бегалците, која се одржуваат недела 16 јуни до 22 јуни, ќе учествува на еден културен настан во Мелбурн, каде што ќе се представи со своја поема, напишена на македонски јазик, специјално за овој настан. Поопширно, за каков настан се работи и некои други теми со Дона Димовска-Кантаровски, ќе слушнете во разговорот. Дона, добро дојдовте на програмата на SBS Радио, програма на македонски јазик. Мило ни е што ве имаме во програмата. Па, ќе ве молам, веќе најавив дека ќе учествувате на еден културен настан во Мелбурн, па да ни објасните за каков културен настан се работи. А знаеме дека Мелбурн е град на културата и за што конкретно се работи.
Ете, добар ден, почитувани слушатели. Голем поздрав до вас, до студијата и до сите што не слушаат, што се со нас на најубавата македонска програма SBS Радиото. Да, доаѓа настан наречен Помодрена река, така е наречен, бидејќи се одржува како да се обележи Refugee Week или неделата на бегалците. Значи, по повод тој настан е наречена Помодрена река и ќе биде како едно интимно салонско искуство во прекрасниот амбиент на Melbourne Recycle Centre. А ова тематика е убава да се спомене зошто Помодрена река е наречен настанот, бидејќи ќе се отдава голем почит и значение на реките и водите, посебно на тој балкански дел, балкански предел, каде што со своите севдалинки и севдарска егеска музика ке во оригиналните композиции на Нила Тривковиќ ке на босански јазик ке се представат Сара и Луминденадо како главна група.
Да, значи тоа ќе биде поврзано со Балканот, меѓутоа и вие сте поканета и вие ќе учествувате на овој настан од како представник од Македонија. Па како дојде до таа соработка?
Мојата соработка со Нела Тривковиќ е уште од подамна. Ова ни е наша втора соработка. Се знаем, од подамна работевме на еден театарски проект наречен Медеја, каде што Нела Тривковиќ ја компонираше музиката за Медеја представата на Иголнес театарот, така се вика, се уште постои, се уште на некој начин блиско сум поврзана со нив, бидејќи незиниот сопруг исто така е режисер и актер, а поврзан со театарската професија. Така да ова втора соработка ја размислувавме многу подамна, меѓутоа не дојде тој момент да учествувам на една поголема вака сцена, да речиме, со свој настап на мајчин јазик, на македонскиот и да се представи македонскиот јазик, нашата македонска култура и традиција на голема значајна сцена во Мелбурн.
Со што ќе се представите вие? Рековте дека и вие ќе земете учество, ќе зборувате на македонски и на англиски. Претпоставувам се работи за читање поезија?
Точно така, ќе се говори поезија на македонски јазик. Јас лично напишав поезија за овој настан, кој е моја авторска поезија, ја нареков Помодрена река, за да ја поврзам со тематиката на овој настан. И исто така му давам едно обележие на сето она што ние како балкански, како измачени луѓе, ја поврзувам со реката која беше измачена од, нели, таа помодрена боја, да направиме да истече на побистраво, да така ја поврзувам малце, нали забравам на сето тоа од некогаш па до денеска, од минатото и сегашноста, ја поврзувам во самата поезија. Така да ќе говорам на македонски и секако истата оваа поезија ќе биде преведена на англиски јазик, да може секој да имат едно разбирање, да сватат мојата лична поезија.
Инако да најавам само за нашите слушатели дека вие, односно Дона Димовска-Кантаровска и членка на Македонското литературно друштво од Мелбурн, Кочо Рацин, и рековте дека ова поема ја напишавте специјално за овој настан.
Так, точно така. Во самиот разговор на самите проби ме замоли уметничкиот директор Нела Трифковиќ да напишам своја авторска поезија на ова тематика, Брус Рива, да речеме на англиски, меѓутоа во превод помодрена река. Затоа јас се потрудив, напишав емотивно поврзена песна.
Ќе слушнеме дел подосно на крајот од нашиот разговор. Ќе да го искористам сега вашето присуство на брановите на СБС радио. Да запрашам, колку се потребни вакви настани, како што е овој во живиот културен пейсаж овде во Мелбурн, и дали може да, и дали има сили македонската заедница да организира некој ваков културен настан, да се представи пред мултикултурна Австралија?
Да, секако има големо значење да се одржуваат вакви настани, да се прават вакви настани. Тие преданесуваат да се запознаеме или да научиме нешто другите култури, не само за наша традиција, значи наша традиција, други култури да ја запознаат, така и ние, да учиме и да се запознаваме со други култури и традиции. А исто така мислам дека е многу позитивно ако научиме нешто од другите култури, а тие ако научат од нас, тоа е наша горда сепак, да живееме во едно вакво мултикултурно општество. А овие културни настани и прослави, ако повеќе нели ги има, и како и во нашата заедница, секако ние можеме да организираме, да речеме со едно литературно друштво или самоличен проект, па да повикаме некоку, бидејќи не има луѓе што творат на македонски јазик. Мислам дека ќе ги прославиме и нашите сличности, но и различности во нашата култура.
Сигурно. Да се представиме во културниот живот,
да се обединиме
во Мелбурн.
Да се обединиме и да учиме еден од друг, седен збор, да, како да речеме од англиски, да се едуцираме. Мислам дека тоа стварно вреди.
Дона, уште еднаш да го искористам вашето присуство, бидејќи вие се занимавате и со глума, со актерство. Може да ни откриете нешто од вашите планови во иднина? Може да очекуваме некој нов проект, некој ваш нов настап?
Да, секако. Ова година во новембар ќе учествувам со монодрамата Велика, која еднаш така кратко ја изведов по повод со литературното друштво на еден настан, кој беше стварно богат со поезија и со проза и со мојата, да речеме, премиерна изведба на Велика. А со таа иста монодрама ќе учествувам, се вика фестивал Мада Танг. Значи, да секој од нас ќе зборуваме на свој мајчин јазик и ќе изведуваме на мајчин јазик. Секако Велика ќе се изведе на македонски. Имам три представи во новембар.
Воено е сега и да ги подсетам нашите слушатели дека оние кои што сака да ја видат монодрамата Велика, можат да ја најдат на Facebook, SBS Macedonia, ја има комплетно. Под рубриката видео ќе можат да ја најдат и да ја погледнат ова представа Велика по делото на Петре М. Андреевски.
Секако ви благодарам за вашата несебична поддршка и се надевам дека нашиот следен разговор ќе биде уште побогат за уште побогати настани што стварно придонесуваат за одржување и придонес кон нашата македонска култура и традиција. И многу ми е мило од се срцеве вака што ни нудат и другите уметници, културни работници, да, ете, македонскиот јазик биде слушнат и svekako da go zadržime nekako novije melbuški prostori, da rečim, evo naše to svekodnevno živenje.
Dona, vi blagodaram za razgovorot i za kraj ke ve zamolam da pročitate del od vašata poema na koja ke se predstavite na predstojniot настан. Ми рековте дека се поемата се вика Помодрена река.
Ви благодарам за разговорот. Се надевам ке ви се допадне вас и на нашите слушатели и во очекуваме во вторник во Melbourne Recycle Center да повелите на овој прекрасен настан. Реко, дали ме памтиш? Ме памтиш ли кога ти шепотев? Кога и на двете ми беше најтешко. Кога во длабочините на мојата немирна душа се препелкаа твоите бранови. Подај ми рака, ми рече. Дојди и не плаши се. Ки спливаме на другиот крај. Ке го ставиме зад нас синилото. Ме облече во сино, ми ги избриша солзите и ми рече. Ние сме деца на сонцето и дождот. Ние заедно ќе делиме истата судбина. Спреми се, ми рече. Спреми се за нов живот, за нов почеток, каде нема војни, каде сонцето и дождот се еднакви за сите, каде водите се побистри. Твојата судбина сега е моја вечна тајна.
Ете, со разговорот со Дона Димовска-Кантаровска стигнавме и до крајот на денешнава програма. Денес со вас почитувани беше Васе Коцев. Ви благодарам за вниманието што бевте со нас и воено да ве подсетам дека сите наши подготвени содржини можете да ги најдете на нашата веб страница sbs.com.au Macedonian, но и на Facebook страницата SBS Macedonian. Имајте пријатно попладне и ве очекуваме повторно со нас утре петок точно напладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.